poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež in veliki imam sunitske univerze Al-Azhar podpisala izjavo o bratstvu med ljudmi, ki obsoja terorizem.
Frančišek katoličanom v Združenih arabskih emiratih, kristjan je oborožen samo z vero in konkretno ljubeznijo.
Član komisije za medicinsko etiko Jože Balažic, družba, ki razmišlja o evtanaziji, je obsojena na propad.
Jutrišnji svetovni dan bolnikov v znamenju darovanja pri skrbi za bolnike.
V Romuniji, ki jo bo sveti oče obiskal konec maja, v ekumenskih odnosih vlada ledena zima.
Aleksander Čeferin papežu predstavil dejavnosti Evropske nogometne zveze v pomoč otrokom.
Z vami smo Marjana Debevec, Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Papež Frančišek se je od nedelje do torka mudil na obisku v Združenih arabskih emiratih. Tam se je udeležil konference za mir, na kateri je sodelovalo 700 verskih voditeljev z vsega sveta. Ob koncu sta z velikim imamom najuglednejše sunitske univerze Al-Azhar podpisala skupno izjavo. Ta ni le temeljni kamen za odnos med krščanstvom in islamom, ampak naj bi imela tudi močan vpliv na mednarodnem področju.
Vera spodboja vernika k temu, da v drugem vidi brata, ki ga je treba podpirati in ljubiti, sta papež in imam zapisala v izjavi ter pozvala k skupnemu delovanju. Prišel je čas, ko naj bi religije bolj dejavno, pogumno in odločno, brez pretvarjanja, pomagale človeški družini dozoreti v sposobnosti sprave, vizije upanja in konkretne poti k miru, je v nagovoru zatrdil sveti oče. Obsežen dokument ostro obsoja tudi ubijanje v imenu Boga, kar je na osnovi odlomkov iz Korana in Mohamedovih govorov jasno poudaril veliki imam Al-Tayeb. Dejal je, da bomo za vsako naše dejanje odgovarjali pred Bogom. Po njegovih besedah verske vojne ne temeljijo na veri, ampak imajo politične razloge. V dokumentu je jasno zapisano, da se ne sme uporabljati Božjega imena za razširjanje terorizma ali razdeljenosti. Bog ne potrebuje ljudi, ki bi druge ubijali v njegovem imenu, je zatrdil in dodal, da se ponekod že kažejo sadovi bratstva. Kot primer je navedel Egipt, kjer sta bili druga poleg druge zgrajeni cerkev in mošeja. Verska voditelja sta zato vse vernike pozvala k prenehanju zlorabe religije za sejanje sovraštva, ekstremizma in slepega fanatizma, ter vse voditelje sveta in tudi medije povabila k širitvi vrednot miru, pravičnosti, dobrote, lepote in bratstva. Ne moremo slaviti stvarnika, ne da bi varovali svetost vsake človeške osebe. Vsak je enako dragocen v božjih očeh, je zatrdil Frančišek. Prepričana sta tudi, da vzroki za najgloblje krize tega sveta temeljijo v omrtvičenju človekove vesti in oddalitvi od verskih vrednot, pa tudi v individualizmu in materialističnih filozofijah. Verski in nacionalistični ekstremizem pa sta svet pripeljala do tretje svetovne vojne po koščkih. Potem, ko sta v izjavi naštela trpljenja in bolečine današnjega sveta, sta poudarila velik pomen družine in vnovično prebojenje verskega čuta, predvsem v mladih. Spomnila sta, da je stvarnik podelil dar življenja, da bi ga varovali, in tega daru nihče nima pravice vzeti ali ga ogroziti. Zato sta obsodila vse genocide, terorizem, trgovino s človeškimi organi, splav in evtanazijo. Zavzela sta se tudi za spoštovanje vseh človekovih pravic, med njimi še posebej za spoštovanje veroizpovedi, zaščito bogoslužnih krajev, žensk, otrok in ostarelih. Ob sklepu pa sta papež in imam Al-Tayeb prosila, da bi omenjeni dokument preučile vse šole in fakultete, ter bi postal simbol objema med vzhodom in zahodom ter severom in jugom.
Papež Frančišek je obisk v Združenih arabskih emiratih sklenil sveto mašo za mir in pravičnost. Na stadionu v Abu Dhabiju se je zbralo več kot 130 tisoč katoličanov, stotih različnih narodnosti in približno 4 tisoč muslimanov. Še več tisoč ljudi je bogoslužje spremljalo na velikih zaslonih v okolici. Papež je v pridigi spregovoril o blagrih, ki so po njegovih besedah zemljevid življenja.
Papež Frančišek je na arabskem polotoku Zibelki Islama daroval prvo javno svetomašo. V Združenih arabskih emiratih živi približno 1 milijon katoličanov, kar je 10% vsega prebivalstva. Med njimi je največ tujih delavcev, večinoma z Filipinov in iz Indije. Mnogi so na vstopnice za svetomašo čakali več kot 4 ure. Sveti oče jih je z besedami svetega Frančiška povabil naj ne povzročajo prepirov ali sporov. Kristjan odpotuje oborožen samo svojo ponižno vero in konkretno ljubeznijo. Pomembna je krotkost. Samo če bomo v svetu živeli na božji način, bomo postali kanali njegove prisotnosti, drugače ne bomo prinesli sadov, je dejal papež in vernike spodbudil k življenju po Jezusovih blagrih.
Le beatitudine non sono per super uomini.
Blagri niso za super ljudi, ampak za vsakogar, ki se sooča z izzivi in preizkušnjami vsakdana. Kdor jih živi kot Jezus, ohranja svet čist. Je kot drevo, ki tudi na sušni zemlji vsak dan usrka onesnažen zrak in sprošča kisik. Želim si, da bi bili taki, dobro zakoreninjeni v Jezusu in pripravljeni delati dobro bližnjemu. Vaše skupnosti naj bodo oaze miru.
Siano un'oasi di pace.
Niso torej potrebna izjemna dejanja, ampak hoja za Kristusom, ki jo zaznamuje ta krotkost in ljubezen do bratov. Papež je vernike pozval naj skrbijo drug za drugega z bratsko naklonjenostjo, na podlagi katere ne bo prvo in drugo razrednih kristjanov.
Potovanje v Združene arabske emirate je zapisalo novo stran v zgodovini dialoga med krščanstvom in islamom, je pri sredini splošni audienci zatrdil papež Frančišek. Povedal je, da je med svojim obiskom veliko molil za to, da bi omenjeni dialog odločilno prispeval k miru v svetu.
Združeni arabski emirati so v zadnjih desetletjih postali križišče med vzhodom in zahodom, večetnična in večkulturna oaza in prav zato primeren kraj za spodbujanje kulture srečanja, je dejal sveti oče. Izpostavil je dokument o bratstvu med ljudmi, ki sta ga podpisala z velikim imamom Univerze Al-Azhar. V njem poudarjata, da je skupni poklic vseh ljudi biti bratje, saj so vsi sinovi in hčere Boga. Obsodila sta tudi vsako obliko nasilja, še posebej iz verskih razlogov, ter se zavzela za razširjanje pristnih vrednot in miru. Omenjeno izjavo bodo sedaj preučevali na šolah in univerzah, papež pa nas vabi, da si jo prebere tudi vsak izmed nas. V času kot je naš, ko smo v skušnjavi, da bi videli spopad med krščansko in islamsko civilizacijo ter imeli religije za vir konflikta, sva želela dati drugačno, jasno in odločno znamenje, da se je vendarle mogoče srečati, se medsebojno spoštovati, se pogovarjati in da kljub razlikam v kulturi in tradiciji, krščanski in islamski svet cenita in varujeta skupne vrednote, kot so življenje, družina, verski čut, spoštovanje starejših, vzgojo otrok in druge. Sicer pa je svetega očeta pri maši v Abu Dhabiju sprejelo tudi približno 150 tisoč katoličanov. Posebej ga je ganilo srečanje z 90-letnim duhovnikom, ki je prvi prišel v to deželo in ustanovil številne krščanske skupnosti.
In sedia rotelle, čeko.
Je na invalidskem vozičku, slep, a z njegovih ustnic nikoli ne izgine nasmeh, saj se zaveda, da je služil Gospodu in naredil veliko dobrega. Je med drugim pri audienci še dejal papež Frančišek.
Izjava o bratstvu med ljudmi, ki jo je papež podpisal z velikim imamom sunitske univerze Al-Azhar, udejanja koncil, je Frančišek povedal na novinarski konferenci na letalu, ko se je vračal iz Združenih arabskih emiratov. Spregovoril je tudi o Venezueli in spolnih zlorabah redovnic strani duhovnikov.
Papeža mnogi obtožujejo, da se pusti izrabljati muslimanom, vendar Frančišek zagotavlja, da so dokument o bratstvu med ljudmi skrbno pripravljali zadnje leto.
Dal punto de vista katoliko, il documento non si è schierato.
Z katoliškega vidika se dokument niti za milimeter ne oddalji od drugega vatikanskega koncila. Pred odločitvijo o njegovi dokončni vsebini sem ga dal prebrati teologom in tudi teologu papeške hiše, ki ga je odobril, je povedal papež, ki je med glavnimi nevarnostmi današnjega časa izpostavil uničenje, vojno, sovraštvo med ljudmi. Če si verniki nismo sposobni podati rok, se objeti in moliti, bo naša vera poražena, je menil. Zgodovinari pravijo, da je v cerkvi potrebnih 100 let, preden se koncil uveljavi, zato smo šele na pol poti, je dejal. V zvezi z Venezuelo je dejal, da morata za vatikansko mediacijo prositi obe strani. Nicolás Maduro je papežu že poslal prošnjo zanjo, a kot je spomnil Frančišek, prejšnja vatikanska posredovanja niso obrodila sadov. Maduro namreč ni izvršil danih obljub, je pa papež vseeno izrazil pripravljenost za posredovanje. Potrdil je tudi, da so se v nekaterih kulturah bolj kot v drugih dogajale zlorabe redovnic strani duhovnikov in celo škofov in se dogajajo tudi danes. Povedal je, da veliko delajo na tem in si bodo še prizadevali rešiti te primere. Nekaj duhovnikov so že odpustili iz kleriškega stanu. Izrazil je obžalovanje, da je ženska danes še vedno včasih obravnavana drugorazredno. V nekaterih državah je pogost tudi umor žensk.
Po besedah nekdanjega ustavnega sodnika, profesorja dr. Ernesta Petriča, je papeževo potovanje v Arabske Emirate, ki veljajo za eno bolj strpnih arabskih držav, kar zadeva vero, znak, da se nekaj spreminja.
Mislim, da če gledamo na dolgi rok, je uveljavljanje tega, da smo pač po veri različni, da hodimo na poti do Boga vsak po svoji poti, da to sprejmemo. In ne smatramo tistega, ki je druge vere, za nekaj sovražnega, tujega, kar moramo spremeniti. In moram reči, da pred 300 leti so v Evropi kristjani tudi gledali na drugo verce tako. Ne? Danes je drugače. Da je to pravzaprav en velik pomemben korak k temu, da mogoče naši vnuki ne bo imeli več opravka, vsaj ne s terorizmom na verski osnovi. Kar je pa tudi pomembno pri tem obisku pa je, da je nekako viden ta obisk tudi kot skrb svetega očeta za kristjane v tem delu sveta, ki je tam v srednjem veku bil veliko bolj naklonjen kristjanom in bil veliko bolj toleranten, pa tudi judom, kot je danes. In kaže to pravzaprav na nek način, da se utegne začeti v islamskem svetu tudi odnos do kristjanov in drugovercev začeti spreminjati, lahko celo rečem, vračati k tistemu, kar je bilo nekoč v srednjem veku, v času velikih kalifov, tolerantnost do drugih ver.
Papež Frančišek, ki ima za sabo potovanje v Združene arabske emirate, ima konec marca na programu še eno potovanje v muslimansko državo, Maroko. Nato se bo osredotočil še na ekumenizem. V začetku maja bo obiskal Bolgarijo in Makedonijo, nato pa konec maja še Romunijo. V slednji bo pri pripravah sodelovala tudi Romunska pravoslavna cerkev, saj katoličani predstavljajo le dobre 4% prebivalstva. Frančiškovo potovanje bo tudi 20. obletnica obiska Janeza Pavla II. V Romuniji.
Načkov Bukarešte Joan Robu je že lani novembra, ko so se škofje mudili na obisku od Limina, za portal Krax povedal, da so odnosi med pravoslavnimi in katoličani latinskega obreda dobri, medtem ko vlada neke vrste zima v odnosih med pravoslavnimi in grkokatoličani zaradi vračanja cerkva slednjim. Komunistična oblast je leta 1948 grko-katoliško cerkev razglasila za nezakonito, več kot 2500 cerkvenih stavb in ostalo premoženje pa predala romunski pravoslavni cerkvi. Kljub denacionalizacijskemu zakonu iz leta 1989 je večina lastnine ostala v njenih ali vladnih rokah. Janez Pavel II., ki je Romunijo obiskal leta 1999, je imel odličen odnos s patriarhom Teoktistom. Takrat so se pravoslavni verniki udeležili katoliške maše, katoličani vključno s polskim papežem pa pravoslavnega bogoslužja. Časi so se od takrat spremenili in kot je dejal nadškof Robu, si danes ni mogoče zamišljati kaj takega. Patriarh Daniel, ki je leta 2008 prevzel vodenje Romunske pravoslavne cerkve, ni spodbujal skupnih molitev ne s katoličani, ne s katero drugo krščansko skupnostjo. Skupnih molitev ni niti med ekumensko osmino. Da vlada ledena zima na področju ekumenizma, je v pogovoru za italijansko agencijo SIR dejal tudi dekan teološke fakultete Univerze v Bukarešti, Wilhelm Danka. Po njegovih besedah je spodbuda k edinosti potrebna še v politiki in družbi, kar 20% romunskega prebivalstva se je namreč izselila, pri tem so izgubili korenine in za seboj pustili osamljene ostarele, zaradi česar se pojavlja nov tip socialne revščine.
Moje življenje je čudež, je naslov knjige, ki prinaša zgodbo ozdravljenja sestre Bernardet Murjo. Njeno medicinsko nepojasnjeno ozdravljenje je bilo priznano kot 70. čudež v Lurdu in je pretreslo Francijo ter dalo novo upanje vernim in nevernim.
Sestra Bernardet Murjo je bila več let paralizirana, od leta 1987 ni več mogla hoditi, čudež pa se je zgodil 11. julija 2008. Danes se opisuje kot Jezusovo in Marijino služabnico ter evangelizacijsko romarico. Njena knjiga je namreč postala uspešnica, zato se večji del svojega časa udeležuje srečanj po župnijah med mladimi, pa tudi v krogih zunaj cerkve, kjer poudarja vrednost vsakega človeškega življenja. Na predstavitvi v Rimu je povedala, da svojo knjigo želi oznanjati Kristusa in opogumljati ljudi v svetu, ki je prežet z obupom in v katerem vse vidimo črno. Dobiva številna pisma, v katerih ji ljudje sporočajo, da so se po branju njene knjige srečali z Bogom. Tudi mladi kažejo veliko zanimanje za njeno zgodbo, ob čemer se pogosto pojavijo vprašanja v zvezi z življenjem. Sestra Bernardet se je izrazila proti splavu in eutanaziji, saj, kot pravi, nam je bilo življenje podarjeno in ga ne nadzorujemo mi.
Ognuno in Francia chiede un conferenza con la suora, va un po' dappertutto.
Mnogi v Franciji se želijo srečati z redovnico. Ta njen čudež je tudi čudež njenega novega življenja, življenja neznane male redovnice, ki je veliko trpela, danes pa oznanja upanje in nagovarja vse ljudi, ki trpijo, je za Vatican News povedal urednik knjige in novinar Le Figaroja Jean-Marie Genois. Na Radiu Ognišče bomo vprašanju eutanazije namenili okroglo mizo, ki jo bomo pripravili 12. februarja v zavodu svetega Stanislava.
V zadnjem času v medijih vedno pogosteje zaznavamo članke, ki izpostavljajo prednosti evtanazije. Po besedah predstojnika Inštituta za sodno medicino in člana Komisije za medicinsko etiko, profesorja doktorja Jožeta Balažica, se ravno etičnost neke države meri po tem, ali dopušča evtanazijo ali ne. Če namreč družba razmišlja o evtanaziji, je obsojena na propad, je prepričan.
Evtanazija, tudi samomor, sta bila pri starih Grkih in Rimljanih nekaj sprejemljivega. Krščanstvo je potem to spremenilo, izpostavilo je svetost življenja od spočetja do naravne smrti. Kako se je potem ta odnos do smrti, če jo povzročiš sam ali pa ti jo povzročijo drugi, spreminjal skozi zgodovino od takrat pa do danes? Mogoče en hiter pregled, dr. Balažic.
Ja, res je, ne smemo pozabiti tudi Špartancev, ne, ki so tisti, ki niso bili sposobni samostojnega življenja, v bistvu odstranili iz površine zemlje.
Tudi otroke so metali.
Tudi otroke, ja. Seveda potem se je pa stvar naglo spremenila z sprejemom krščanstva v Rimskem imperiju in seveda vse do današnje moderne dobe je nekako tukaj ta krščanski etos, ki je bil, kot pravimo, tudi korenina Evrope, če govorimo zdaj o tem našem ožjem področju v okviru evropske skupnosti in širše, zakoreninjen in seveda ta etos oziroma etični problem in seveda postavljene visoke etične norme, predvsem v medicini. Seveda tu se radi sklicujemo in smo se na Hipokrata, ne, in ko smo ga fajn rabili, smo se na to sklicovali, včasih smo ga tudi malo pozabili, ampak ta visoko postavljeni standard etične norme je nekako v Evropi veljal do današnjih dni. Seveda zdaj z razlikami tako imenovane moderne dobe, modernega sveta in pa seveda v eri tako imenovanih človekovih pravic, smo najdli tudi oziroma je družba našla mesto za evtanazijo oziroma za, lahko bi rekli, tu je več sinonimov za ta pojem, milostna smrt, milostni udarec, smrt iz usmiljene, kakorkoli vzamemo to. Predvsem v prvi vrsti je bilo tole mišljeno za tiste bolnike, neozdravljivo bolne, ki hudo trpijo. Potem, kot vemo, se je to razširilo, predvsem na Nizozemskem oziroma v dežela Beneluxa, na tiste tudi na duševne bolnike, dementne in ostale, ki v bistvu nimajo nekih hudih fizičnih bolečin ali trpljenja. Zdaj pri močno dementen človeku ne moremo govoriti nikakor tudi ne o nekem psihičnem trpljenju. Ne? Ampak tu bi lahko človek dodal stvari, ki se vlečejo iz ozadja, ne? V neki družbi, moderni družbi, kjer je, vemo kaj, veliko krat glavni moto je kapital, denar in podobno, ne? Da se takih članov družbe, ki so v bistvu pod narekovaji paraziti te družbe, je potrebno na nek način čim prej rešiti. To so žal stališča tudi pre nekaterega zdravnika, uporabljam besedo žal, ker je to dejansko res žal. Jaz se spomnim našega znanega psihiatra, sedaj blago pokojnega, ki je povedal, da je vse neozdravljivo bolne treba enostavno pobiti, da bo to profit za zdravstveno blagajno. Ne, to je katastrofa. In seveda potem se tu naveže ta tako imenovana evtanazija. To pomeni, da zdravnik svojega pacienta ubije na njegovo lastno željo, tudi na željo pacienta samega, ne? Na tak ali drugačen način. Kot vemo, je pač to dejanje uzakonjeno v nekaterih državah.
Katere države, mogoče, če jih naštejemo, zdaj, do danes že imajo uzakonjeno?
Torej, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, potem je nekaj zvezdnih držav v ZDA, nekaj, mislim, ena ali dve zvezdni državi v Avstraliji, potem se pa, mislim, da že skoraj neha.
Kanada
tudi en del, ja pa ne cela. Ne? Švica je seveda poseben segment. Švica nima zakona o ta pravi evtanazija, ampak dovoljuje asistirani samomor. Ne? To je čist nekaj drugega. Zdaj, če jemljemo te države za nek vzor vrhunca demokracije in vse ostale dajemo v koš na zadnjaštva, potem je to velika krivica. Jaz tu ne vidim, da so zdaj ostale države tako na zadnjaške, recimo Nemčija, Francija, Avstrija, Italija in tako naprej. Ne? Moderne evropske države z visokimi standardi, ne samo ekonomskimi, predvsem tudi z visokimi etičnimi standardi. Ne? In med ta del, ta segment visokih etičnih standardov se šteje tudi Slovenija. Kakorkoli se pojavljajo te težnje po tovrstni zakonodaji, so etični standardi zaenkrat v Sloveniji še na dosti visoki ravni. Jaz upam, da bodo še naprej. In tudi pri slovenskemu zdravniku. Ne. Zdaj ne rečem, da si kateri izmed kolegov, kolegic ne želi tega oziroma, da bi to pristal. Zdaj, lejte, to ne more biti tržnica. To ni, ne. In to tudi ni vrhunec demokracije, če mene vprašate.
V Rimu so v torek uradno odprli škofijski postopek za beatifikacijo za patra Pedra Arupeja, ki je jezuite vodil 18 let med letoma 1965 in 83. V čem se je odlikoval in bil pomemben tudi za Slovenijo, nam je pojasnil pater Franc Kejžar.
Ja, odlikoval se je prav gotovo. In to imamo mnoge izkušnje tudi, ki smo ga poznali pa spremljali po veri, globoki, prepričljivo osebni veri, to je povsod razodeval. Potem iz te njegove vere, gotovo tudi značaja, jasno, je izviral odprt optimistični pogled na svet in cerkev. On je iskal pozitivne stvari, tako v svetu, v cerkvi, jasno je, v cerkvi, se smo mi v službi v cerkvi, ampak tudi v svetu. Potem bil je preprost, pristen, nasmejan, dialoški, skratka, bil je navdihujoč človek, čeprav je bil predstojnik, glavni predstojnik jezuitov, ampak je dajal navdih tudi nekakšen, bi lahko rekel, zasebnim darom vere in karizme in mnogi jezuiti ga ohranjajo v spominu, ki ni zbledel. Tudi jaz sem bil takrat še mlad jezuit, sem začenjal, ko je bil on predstojnik, sem stopil v družbo, potem se je pa začela moja formacija. No in Rupe zame tudi ostaja kot človek navdiha, kot nekdo, ki ti da navdih in zagon in vero zbudi in veselje in upanje. Tako ga sem ga tudi jaz sam doživljal in mnogi jeziti ga tako doživljamo.
Je na kakšen poseben način zaznamoval tudi cerkev v Sloveniji?
Gotovo je zaznamoval s tem, da je Slovenija takrat, ko je bil on predstojnik, smo slovenski jezuiti dobili samostojnost. Prej smo bili mi pod Hrvaško provinco, je bil distrikt leta 1969, se pravi, da je letos 50 let, je pa slovenski jezuiti smo postali samostojna provinca. No, za nas je to vsekakor pomembno, zaradi tega, ker to je samostojna enota, ki potem da tudi nekaj zagona tudi dejavnosti, pastoralni dejavnosti. Zdaj širše, težko rečem. On se je nekako, je bil človek koncilske prenove, tudi takrat je tudi cerkev v Sloveniji je šla po tej poti koncila in koncilske prenove. No in Rupe, da bi prav zelo tako bil zelo dejavn, recimo v tisku, tisto ne, ampak je bil pa nekdo, ki je bil odločen mož te koncilske prenove po koncilu.
Papež je v sredo sprejel delegacijo Evropske nogometne zveze skupaj z njenim predsednikom Aleksandrom Čeferinom. O tem piše tudi vatikanski dnevnik L'Osservatore Romano. Več Jure Sešek.
Delegacija UEFA je papežu predstavila nogometno igrišče v enem od begunskih taborišč v Jordaniji. V šolo in nogomet je tam vključenih 6000 otrok, od tega 1500 deklic. Aleksander Čeferin je ob tem poudaril, da nogomet ni nasilje ali posel, ampak edinstvena priložnost za gradnjo mostov miru in kanalov vključevanja. UEFA-in sklad za otroke pomaga najbolj šibkim otrokom, zlasti revnim in prizadetim ter žrtvam vojne. Zagotavlja jim dostop do zdravstvene oskrbe in izobraževanja ter športa. Kot je Čeferin še povedal papežu, je UEFA doslej izpeljala 180 projektov, skoraj 120 jih je v teku, vanje pa je vključenih 800 tisoč ljudi v skoraj 100 državah. Frančišku je posebej izpostavil tudi UEFino podporo Petru Opeki na Madagaskarju.
Ne samo Aleksander Čeferin, tudi člani Nove Slovenije s predsednikom Matejem Toninom so se v sredo ob robu splošne audience sestali s papežem.
Gospod Matej Tonin, lepo pozdravljeni. Imeli ste priložnost, da ste se nakratko pogovarjali s papežem, morda na začetku nekaj besed o tem.
Ja, izjemen dogodek, še dan sem prevzet od vsega tega, papež je res izjemen človek. Zato sem vesel, da je imela delegacija Nove Slovenije priložnost z njim nakratko pogovoriti. Vsekakor smo podprli njegova prizadevanja za mir. Na tej splošni audienci je bilo tudi ogromno govora o tem pismu, ki ga je papež podpisal z velikim islamskim imamom Al-Tajebom, o tem, da se vero enostavno ne sme zlorabljati za kakršnakoli nasilna dejanja. In to je zagotovo tisto sporočilo, ki ga je treba širiti in ki ga je treba podpirati. Tukaj smo papežu izrazili vso našo tudi politično podporo, papež nas je pa predvsem zaprosil, ne za njega molimo, to je bila njegova prošnja. Seveda pa nismo mogli mimo tega, da smo papežu podarili tudi našo slavno potico, ki jo papež zelo dobro pozna in se je izjemno razveselil in nam je tudi rekel, da ima potico zelo rad.
Srečali ste se tudi s prefektom dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju kardinalom Petrom Turksonom. O čem ste govorili?
Več različnih področij sva obdelala vesel sem, da si je kardinal Turkson vzel kar uro časa za precej poglobljen pogovor, govorila sva o tem, o vlogi kristijanov v družbi, da smo kristijani soodgovorni za to družbo, da smo soodgovorni tudi za to, da pomagamo oblikovati takšen političen in ekonomski sistem, ki bo predvsem služil dobrobiti vseh ljudi, da bo to sistem, v katerem bodo ljudje lahko dostojno živeli in ne nazadnje, da smo odgovorni tudi za našo mati naravo, da jo ohranjamo za naše prihodne rodove. Tukaj so se vsekakor oba dva strinjala, da smo kristjani tisti, ta prvi poklicani, da smo aktivni državljani in da pri teh stvarih po svojih močeh tudi pomagamo. Ker pa kardinal Turkson prihaja iz Gane, so pomemben del pogovora posvetila tudi o Afriki, o njeni prihodnji vlogi v svetu, kaj je tisto, kar poganja ljudi iz Afrike, da tudi danes bežijo proti Evropi in še kam drugam, in predvsem, kako razviti svet se lahko pomaga Afriki.
V petek je bil mednarodni dan molitve za žrtve trgovine z ljudmi. O tem je v četrtek razpravljala tudi komisija za peticije pri nas. Sta s Turksonom govorila tudi o tem problemu, o trgovini z ljudmi.
Tudi o teh stvarih sva govorila, zlasti o tem, kako postaja zdaj v nekaterih delih Afrike to pravzaprav neke vrste biznis trgovine z ljudmi in da šele, ko po zahodni svet afriškim državam dal tudi tehnologijo, da bodo lahko same znale zase poskrbeti, potem bo tega neverjetne manj.
Kaj pa ste omenili tudi kakšne primere na tem področju iz Slovenije?
Konkretno o primerih iz Slovenije nismo govorili, kot se neko sredotočila sva se zlasti na Afriko in na celostno vlogo kristjanov. Kar se tiče Afrike, je bilo zelo pomenljivo, da je kardinal Turkson veliko govoril o vse večji vlogi Kitajske v Afriki, ki pa morda na prvi pogled se zdi dobrodošla, ampak potem, ko se na koncu pogledajo, kakšni so rezultati te njihove prisotnosti, vendarle ne gre za pomoč tej celini, ampak tudi za nek način izčrpavanje te celine. Konkretno tem, da Kitajci sodelujejo na številnih gradbenih projektih v Afriki, ampak da pripeljajo v Afriko celotno delovno silo, skratka vse delavce, da tudi zemljo, drevesa, ki jih tam posekajo, da zgradijo neke ceste ali železnice, potem odpeljajo nazaj na Kitajsko. In da to zagotovo ni model pomoči, ki bi Afriki kot taki pomagal, da bi se razvijala naprej. In zato je bilo precej govora posvečeno temu, ne, da zahodni svet pozna ogromno modernih tehnologij, kako iz slane vode zagotoviti pitno vodo, kako proizvajati hrano, ki je morda odporna na vremenske vplive. Skratka, vse to lahko prispeva k temu, da se Afrika lahko sama pomaga in da namesto denarnih pomoči so veliko bolj koristne pomoči v tehnologiji, da si lahko te države vzpostavijo neke svoje sisteme, da ljudje lahko dostojno živijo. Ker temeljni problem teh držav je seveda korupcija, slabe ekonomske, gospodarske razmere in tudi slabe klimatske razmere. To je tisto, kar poganja ljudi izven teh držav. In seveda te stvari je potrebno nasloviti, se z njimi na primeren način ukvarjati, da v čim večji meri odpravljamo razloge za migriranje in s tem tudi trgovcem z ljudmi, če se grdo izrazim, ali pa tem, ki se ukvarjajo s teh utapljenim ljudi, čim bolj zmanjšamo njihov manevrski prostor in pa razloge, da sploh lahko te stvari počnejo.
Gospod Matej Tonin, v Vatikanu ste na dikasteriju za komunikacije obiskali Slovenko Natašo Govekar. Je bil to bolj obisk vljudnostne narave ali ste govorili tudi kaj o načinu sodobne komunikacije?
Zelo poučen obisk, vsekakor je dr. Govekarjeva izjemna ženska in smo lahko le ponosni in veseli, da imamo Slovenci tako visoko v teh strukturah tudi svoje državljane. Tudi cerkev se sooča s spremembami v svetu, s spremembami moderne tehnologije, načina komunikacije, in gospa Govekovarjeva je predvsem predstavljala način, kako se tudi cerkev zdaj prilagaja, dela določene reforme zaradi tega, da bo komunikacija čim bolj učinkovita, da se bo ta Kristusov glas širil čim dlje, da zaradi kakšnih tehničnih ovir kakšna pozitivna sporočila ne ostanejo nekje na poti. Skratka, o takih stvareh smo se pogovarjali. Torej, tudi kako današnja cerkev sledi tem modernim trendom, s katerim smo tako ali drugače soočeni. Lepo je slišati, da imajo pri tem pomembno vlogo tudi Slovenci.
Gospod Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, hvala za pogovor.
Z veseljem.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
V katoliški cerkvi bomo jutri obeležili svetovni dan bolnikov. Osrednja slovesnost bo letos v Kalkuti v Indiji in bo imela torej za zavetnico sveto mater Terezijo. Papež se je v poslanici osredotočil na besedo dar, darovanje, ki je pomembno tudi pri skrbi za bolnike. K darovanju je pozval katoliške zdravstvene strukture, zlasti morajo nasprotovati logiki zaslužka in dobička za vsako ceno. Zdravstvo medicinskega in biotehnološkega napredka ne sme zlorabljati za manipulacijo življenja. Slednjega ne smemo obravnavati kot zasebne lastnine. Življenje je Božji dar in ga je treba varovati, je zapisal papež.
V Italiji so v nedeljo praznovali Dan za življenje. Ob tej priložnosti je papež v soboto v audienco sprejel vodstvo italijanskega gibanja za življenje. V nagovoru je poudaril, da splava ni mogoče predstavljati kot človekove pravice, kot je žal prepričanje sodobne družbe. Politike je pozval, naj zaščito življenja postavijo za temeljni kamen skupnega dobrega.
Vatikan je določil, da bomo godovni dan svetega papeža Pavla VI. Praznovali 29. maja. To je datum njegovega mašniškega posvečenja leta 1920. Običajno godove svetnikov obhajamo na njihov smrtni dan, v primeru Pavla VI. Pa je 6. avgust že praznik gospodovega spremenjenja.
Evropski poslanec Lojze Peterle je v četrtek v Washingtonu sodeloval na nacionalnem molitvenem zajtrku, ki jih od druge svetovne vojne naprej pripravljajo ameriški predsedniki. Kot je povedal za STA, se jih običajno udeleži vsako drugo leto. Posebej se spominja prvega takšnega zajtrka, ko je sedel skupaj sedaj že pokojno pakistansko predsednico Benazir Bhutto. Presenetilo ga je njeno branje svetega pisma. Peterle je zadolžen za podoben evropski molitveni zajtrk.
Papež je prejšnjo nedeljo pri opoldanskem nagovoru opozoril na vojno in stisko ljudi v Jemnu. Prebivalci so izčrpani zaradi dolgega spopada in številni otroci trpijo zaradi lakote, kljub temu pa ni mogoče priti do skladišč s hrano, je dejal. Vse vpletene strani in mednarodno skupnost je pozval, naj takoj spodbudijo upoštevanje doseženih sporazumov, zagotovijo razdelitev hrane in si prizadevajo za dobro civilnega prebivalstva.
Na razmere v Venezueli pa poleg papeža opozarjajo tudi tamkajšnji škofje. Opozorili so, da so gospodarske in politične razmere nevzdržne in pozvali k novim demokratičnim predsedniškim volitvam. Po besedah škofa v kolumbijski Kukuti, mejo vsak dan prestopi od 50 do 60 tisoč ljudi. Škofijske ustanove poskrbijo za 10 tisoč toplih obrokov in zajtrkov.
Papeška ustanova Pomoč cerkvi v stiski po dokončni sodni oprostitvi pakistanske kristijanke Azije Bibi opozarja, da se medijski žarometi sedaj ne smejo ugasniti. V Pakistanu namreč sporni zakon o bogokletju, ki krši versko svobodo, še vedno ostaja. V zaporih je še vedno skoraj 200 pakistanskih kristijanov, na svetu pa je preganjen vsak sedmi.
Papež je v nedeljo pred odhodom v Abu Dhabi na rimskem letališču Fiumicino obiskal prostor za brezdomce, v katerem je trenutno 7 ljudi, ki prihajajo iz različnih delov sveta. Projekt od leta 2017 vodijo rimska letališča, tamkajšnja Karitas in letališka župnija. Župnik Giovanni Socorsi je za Vatican News povedal, da so ljudje ganjenost pokazali tudi preko solz, nasmehov, stiskov rok svetim očetom. To je bilo zanje znamenje sprejemanja in gospodove dobrote do njih in do njihove zgodbe, trpljenja in upanja.
Za konec pa še zanimivost z papeževega potovanja v Združenih arabskih emiratih. Ko se je Frančišek pred mašo na športnem stadionu v Abu Dhabiju v papamobilu vozil med množico, se je neka deklica tako hitro izmuznila med varnostnimi ograjami, da je varnostniki niso uspeli pravočasno ustaviti. Papežu je predala pismo. Frančišek je na letalu komentiral, da ima ta deklica prihodnost, saj moraš biti pogumen, da narediš kaj takega. Ob tem se je nasmejal in dodal, ubogi njen mož.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič. Bral sem Matjaž Mrljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.